ሰላም ጥዕናበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነስተዓተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ኣመራርሓታት ፓርቲታት ብልፅግና ሕወሓትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣብ ክልል ምሓራ ወዲ 12 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ዳባት ከም ዝተጨወየ ተሰሚዑ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ጸገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ማእሰርትን መዳጎንን ዝነበሩ 842 ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ተባሂሉ ሶማልያ ንእማመ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕርን ንዘይብለን ሃገራትን ዝምልከት ዘቕረበቶ ጉዳይ ከም ዝነፀገት ተሓቢሩ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣመራርሓታት ፓርቲታት ብልፅግና ሕወሓትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን ፓርቲ ብልፅግናን ኣብ መቐለ ዝተጀመረ ዘተ ቐፂሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓሙሽቶ መያዝያ 216 ዓ.ም ዘተ ምክያድ ከም ጀመሩ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ምኽክር ድማ መንጎ ክልቲኦም ውድባት ዘተ ዝካየደሎም መትከላት ኣብ ምርዳእ ብምብፃሕ ናይ ቀጻሊ ዘተ ዝካየደሎም ዛዕባታት ምንጻር ከም ዝጀመረ እውን ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ ዛጊድ ኣብ ፍሉያት ኣጀንዳታት ዝርዝር ዘተ ንምክያድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ እውን ናይ ትግራይ ማዕከናት ዜና ዘውፅኦ ዘለዋ ሓበሬታታት ኣመልኪቱ ኣሎ ብምክትል ፕረዚደንት ውድብ ብልፅግና ናይቲ ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ጉጅለ ለኹ ብልፅግና ምስ ፈፃሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ብ24 መጋቢት 216 ዓ ም ኣብ መቐለብ ጉዳይ ስምምዕ ፕሪቶርያን ካልኦት ጉዳያትን ዝምልከት ዘትዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ዘተብ መሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ፖለቲካዊ ዝርርብ ክልቲኦም ውድባት ቅድም ኢሉ ክጅመር ከም ዝነበሮ ከም ዝተረዳድውን ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ስሩዕ ዝርርብ ንኸጅምሩ ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ኣብ ገጽ ፌስቡክ ምፅብጻቡ ኣይርስዕን መሰረት ድማ ብሓሙሽተ መያዝያ ብኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ኣመራርሓት ውድብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዙ ምስ ኣመራርሓ ውድብ ብልፅግና ተራኺቡ የዝትዩ ከም ዘለዎ እዩ ፀብጻብ ዘመልክት ዘሎ ኣብ ክልል ምሓራ ወዲ 12 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ዳባት ዝበሃል ከባቢ ከም ዝተጨወየ ተገሊጹ ኣብ ክልል ምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ብ4 መያዝያ 224 ረፋድ ሰዓት 10 መንነቶም ዘይተፈልጡ ውልቀ ሰባት ንወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ከም ዝጨወይዎ ስድራ ቤት ናይቲ ግዳይ ንቢቢሲ ምሕባሮም ተጸብጺቡ ኣሎ ኣማን መሓመድ ካብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዳባት ባዶ 3 ወፂኡ ናብ ገዝኡ ዘምርሐሉ ዝነበረ እዋን ማእዶት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በፅሐ ምስ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘምርሕ ዝነበረ ወዲ 14 ዓመት ምዕባይ ሓዉ ኣብ መገዲ ተራኺቦም ይብል እትጸብጻብ ሃንደበት ክሹፍ ተኸዲኖም ዝመፁ 3 ሰባት ግና ንኣማን እውን ገጹ ክሽፍ ብምኽዳን ኣባጃጅ ዓፊኖም ከም ዝጨወይዎ እዩ እቲ ሓበሬታ መልክቲ ዘሎ እቶም ነቲ ህፃን ጨውዮም ወሲዶም ዘሎ ውልቀ ሰባት 800,000 ብር እንተኸፊልኩም ውላድኩም ብደቓይቕ ክነረክበኩም ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ብዶላር ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝብል መፈራርሒ ብምሃብ እቶም ዝወሰድዎ ኣካላት የወጭውልና ኣለዎ ክብሉ ኣብ ማዓስከር ዝርከቡ ስድራ ቤት ናይቲ ቆልዓ ካብ ዝኾኑ ሓንቲ ወላዲቱ ራሕማ መሓመድ ንቢቢሲ ከም ዝተዛረበት እትጸብጻብ ኣመልክት ኣሎ ወይዘሮ ራሕማ ቋንቋ ኣምሓርኛውን ዘይትኽእል ብምዃና እተብ መንጎኦም ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ መገዲ ተጨውዩ ዘሎ ወዳ ይካየድ ምህላውን ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑን እያ ሓቢራ ዘላ ነቲ ስድርኡ ዝምልስዎ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ኣምሓርኛ ነቲ ዝዛረብዎ ድማ ካብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ብምትርጓም እናበኸየ ከም ዘረድኦም እውን ወላዲቱ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ጸገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት የሳልጥ ከም ዘሎ ገሊጹ ብ1954 ዓ ም ግእ ዝተመስረተ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 6 ዓመታት ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ዝኸዱ ተሓከምቲ ዝለዓለ ግልጋሎት ሕክምና ናሃበ ከም ዝፀንሐ ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኣቕሙ ከገልግል ዝተገደደ እቲ ሆስፒታል ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሕድሳት ዘይተገብረሉ ብምፅንዑ ኣብ ፅሬትን ካልኦት ግልጋሎታትን ሕብረተሰብ ክመራረሉ ከም ዝፀንሑ ፀብጻብ ምልኪት ኣሎ ነዚ ዝፀገም ንምፍታሕ ድማ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ፀገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ንምፍታሕ ብከባቢ 50 ሚልዮን ብር ሕድሳት ይገብር ከም ዘለዉ ይገሊጹ ዘሎ ኣካየዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ዶክተር ፊሊሞን መስፍን ከይዲቲ ሕድሳት ተደራረብቲ ፀገማት ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ኣብ ምፍታሕ ዝለዓለ ግደ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም ኣለዉ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ከይዲ ስራሕ ዲዛይንን ህንፀትን ፕሮጀክት ኢንጂነር ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብቲ ሆስፒታል ዘሎ ዝኸፍአ ፀገም ናይ ዓይነ ምድርን መወገድን ረሳሕን ፈሳስን ብምዃኑ እዚ ከም ብሓዱሽ ይስራሕ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ፃድቃን ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ዘለዉ መዓፁን መሳኩትን ዝኣረጉን ዝተበላሸውን ስለ ዝኾኑ ምሉእ ንምሉእ ብኣልሙንየም ከም ዝቕየሩን ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ፅፉፍ ግልጋሎት ንክህብ ይስራሕ ከም ዘሎን ሓቢሮም እዮም بيت مزاجة كتما مقالة كابزو بتوسخي طابعات عنا كتما مقالة نما بقطاو هسبيتال معباي كيد هنسات نمجمار جرتا كمزو ساون اتسابزاب عمل كتلون أبي ما أسرتن مراقون إنزين بروش أمون تميتن ربع عن كل التاني تيب يوان كاب سعود عرب نافاقرهم تمليسهم تبايلو أب سعود عرب أبيت ما أسرتن مراقون إنزين بروش أمون تميتن ربع عن كل التاني تيب يوان بعربي بخلطة براراتات نافاقرهم إتيبيا كمستمبلسي تقالي تسالو قالي كابتهم تمليستي كمزبلو كابتن أب سعود عرب زقابر وزي حقا وقعزو تحيزو كساب أب أبيات ما أسرت سنحو الوانات فتان كمزين بريون قليت أمزلو أبت وانتي زي حقا وقعزوهم بزوحات كقطولو مرأيهمن بمقلاز حسام زي حقا وقعزو بزملكة تمر كورو أمونا كافي لميهم وهابك على منسر قداوز اي تيبيا نبيو تدلاب عبسومن عسد خلطة بزكايد بررا عوش تربعة ورحي لعلي سبعة شحي تيبيا ويا نبها قروم كملسو وتون كمزلون حبي رومالو أمور داتا سوماليان إمام كينيا بقودة أفدق بحرن إتيبيا زملكة نزيغاتو كينيا منغو إتيبيا سوماليا عاسيل زلواترن مزحال نتن هقراز واسم عقل قولت قمقم بحري أمارات حساب أقريبا موالاد ما سوماليا نزيغاتو لا ات كينيا الزغربتو أمارازي أبزوا أفدق بحر زيبلن هقرات مسارت نقداو اسم عقل قولت محلف بحرن تقمتاتن كرخبا زغل عدلا زفت رنيو تبهيل الله أنت غانا من السر قداو سعي سوماليا كاب كينيا الزغربة كمزا عين السممع كمزا يقالي تزولهم ديتا علي عمر بالا أبزر قوحة صحف سوماليا نتيبيا نزمل كاز أبزاب سممع فلس أمسار زيبلهم يوم يللو واسي خد ما سوماليا بقداء قزاء توحد نتايت واقن بمال أبزوا سلامن مرقان تقرات كتقبرز أو علوم وانا صحفي من السر قداوة سعي كورير كينيا رويتر سابزاب حواليتا كينيا بتجوبتن إيقادن أبزكاية دووزر رب أفرق بحر زيبلن هاقرات تربح زقابر سمم معكم زغرباتي تزاري بنيرو كوريدر إيقاد ناتا أما أقل قلوت أفرق بحر زكوز أصرح قندف إخيليو بموال تكينيا زغرباتو أما ما تقبال لنتن ترخيبو إتيبيا مراز وحوس أفرق بحر كهلو أيو إلو نيرو واسي خوون كينيا زغرباتو أما رازي نيلو ألاونا الصماليون وحسن نزهب يكبل ون قليز نيرو انتخوني صوماليا نز أما مزي بتري كامزنز أقدتو إياه قليز عزلا
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.